declarații ca să nu cumva să se vadă că n-a depus declarația.
Deputatul PNL Eugen Nicolaescu. Unii dintre parlamentari au completat declarațiile de interese în funcție de inspirația de moment. După ce, în declarația de avere, deputatul PRM Daniela Buruiană se refera la cățelul Cici, aflat în proprietate personală, acum, în declarația de interese, domnia sa aduce o serie de noi amănunte legate de viața și activitatea patrupedului. Precizez că, se arată în declarația amintită, bunul mobil care răspunde la numele de Cici a învățat să răspundă și la telefon. La rubrica acționar sau asociat, deputatul PRM scrie: nu am de a face decât cu băncile din parcurile publice, iar la activități remunerate, doar banii de coșniță zilnică. Colegă de partid cu Daniela Buruiană, Leonida Lari precizează în declarația de interese, deși nimeni nu i-a cerut părerea în acest sens, că, citez, legea anticorupție creează mari confuzii și acoperă adevărații vinovați ai dezastrului național, fiind o nouă încercare de compromitere a Parlamentului României. Am încheiat citatul. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Ați putut asculta în ediția de marți a trecută a Actualității Românești o relatare despre greaua moștenire a fostului ministru al Educației Ecaterina Andronescu. Grea moștenire însemnând, înainte de toate, un haos desăvârșit cauzat de cele mai multe ori de tentațiile irepresibile ale doamnei Andronescu de a-și face simțită prezența peste tot, de a schimba și ceea ce mergea bine, de a da peste cap principii și metode care prinseseră cât de cât cheag sub ministeriatul Andrei Marga. Umbra Ecaterinei Andronescu se întinde și peste examenul de capacitate, marcat de un număr impresionant de mare de contestații. S-a terminat capacitatea, tocmai începe bacalaureatul, unde cine știe ce li se mai pregătește elevilor. O corespondență de la Andreea Pora.
Vitoria se întoarce acasă și înlesnește contopirea pământului cu semintele celui dus, la care invită și pe cei doi suspecți, Calistrat Bogza și Ilie Cuțui. De ce face asta eroina lui Sadoveanu? Pentru că, deși e frumoasă, mintea ei e dusă departe. Nu știm dacă autorii acestor adânci observații se înscriu în procentul de 30% al celor care nu au promovat examenul de capacitate. Dar un lucru tinde totuși să se contureze. Anul acesta, situația promovabilității este mai rea decât în anii precedenți. Rezultatele finale se vor cunoaște de-abia mâine, după afișarea răspunsurilor la contestații. Dar din datele parțiale reiese că unul din patru candidați nu a trecut examenul. Cea mai mare promovabilitate au avut-o elevii din sectorul 4 al capitalei, 82,5%, iar cea mai proastă, cei din sectorul 5, 67,5%. La nivelul țării, în topul județelor cu cei mai mulți picați se numără Sibiu, Hunedoara, Călăraș, Prahova, Tulcea și Caraș-Severin. Bine, rău, greu de spus. Este vinovată slaba pregătire a elevilor, organizarea, dificultatea subiectelor, iarăși greu de spus. Liliana Preoteasa, inspectoare pe învățământul preuniversitar, spune că rezultatele sunt normale, iar protestele au apărut numai după afișarea notelor.
Probabil că anul acesta au fost notele un pic mai mici, dar pe de altă parte nu cred că poate fi apreciat că anul ăsta au fost rezultate mai proaste. Sunt niște rezultate normale, cu procente în jur de 75% de promovabilitate, care este un procent normal. Copiii n-au protestat în niciun fel în legătură cu dificultatea subiectelor. Supărarea a apărut numai după ce au apărut rezultatele, ceea ce este destul de relevant.
Indiferent de pregătirea elevilor și de ce nu a profesorilor, pentru că ar fi greșit să se creadă că un insucces se datorează în exclusivitate elevului, anul acesta se înregistrează un număr mult mai mare de contestații. Numai în București s-au depus 6731 de contestații, de 5 ori mai multe decât în 2002, iar proba care deține recordul este limba și literatura română. Subiectul, deși foarte simplu la prima vedere, avea destule capcane și mulți dintre copii au căzut în ele, dovadă notele sub așteptări, spune președinta Comisiei Municipale de Capacitate, Victoria Nicola. În capcană se pare însă că au căzut și părinții și chiar meditatorii, care s-au îmbulzit să depună contestații. O altă capcană în care a căzut de data aceasta inspectoratul este decizia de a elimina discuțiile cu părinții pe marginea lucrărilor, în urma cărora unii dintre ei se convingeau în ce privește inutilitatea unei contestații. Liliana Preoteasa spune că propunerea de eliminare a acestei etape intermediare a venit din partea inspectoratelor școlare.
În trecut, propunerile de la aproape toate inspectoratele școlare au fost să eliminăm etapa aceea intermediară, pentru că au apreciat ei, fiind la fața locului, că practic discuția aceea cu părinții nu convingea pe aproape nimeni. După ce stăteau la discuții câte jumătate de oră, fiecare lăsa încă cererea de contestații. Probabil că nu era chiar adevărat din moment ce acum sunt înregistrate atât de multe contestații. Părinții, mai având niciun punct de control, s-au gândit să le depună. Au fost mai multe contestații, într-adevăr, așa este. Numărul lor a crescut, dar asta nu înseamnă neapărat faptul că au apreciat părinții că sunt mai multe, că au fost mai dificile subiectele. Poate să fie și faptul că e ultimul an în care se dă capacitatea.
Într-adevăr, acesta poate fi un argument, având în vedere că noua lege a învățământului, pe lângă multe alte neclarități, nu spune niciun cuvânt despre ce se va întâmpla cu elevii care nu promovează anul acesta examenul de capacitate. Contestațiile pot fi însă săbii cu două tăișuri, atrage atenția Liliana Preoteasa.
Acum s-ar putea ca unii dintre ei să aibă surpriză neplăcută, pentru că modificarea notelor se face și în sus și în jos. Deci li se poate întâmpla unora dintre ei să ajungă și cu note mai mici decât cele cu care au plecat. Așa spune metodologia.
Recorectarea lucrărilor elevilor care au susținut capacitatea în București se va face sub o strictă supraveghere de către Comisia Regională de Contestații din Ploiești, rezultatele finale urmând a fi afișate mâine. În situația în care diferențele de notare sunt mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în minus, președintele comisiei analizează situația și sesizează inspectoratul școlar din localitatea de unde provine lucrarea. Mulți părinți susțin că diferențele calculate de ei depășesc cu mult un punct. În afară de degringolata produsă de numărul mare de contestații, anul acesta a fost tulburat și de o serie de nereguli, în special de genul închisului ochilor la copiat și la vorbit în timpul examenului. Așa încât se ridică întrebarea legitimă ce se va întâmpla anul viitor, când așa numitele teste de evaluare la nu se știe câte materii vor fi probabil corectate de profesorii de la clasă. În ce privește bacalaureatul, care a început astăzi cu proba de limba și literatura română, nu s-au semnalat incidente până la această oră. Ca noutăți ar trebui să menționăm că este primul an în care testele grilă vor înlocui subiectele clasice, cu excepția examenului de română, iar la probele orale se vor primi în loc de note calificative de admis și respins, elevii având dreptul la un singur bilet. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Noua Constituție, o fată mare și nu prea. Este titlul punctului de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Constituția lui Iorgovan, cea care l-a băgat pe Ion Iliescu de 4 ori în urne și de 3 ori la Cotroceni, e pe punctul să devină istorie. Născută bătrână, cu aer de fată mare de mai multe ori violată, Constituția a fost făcută din resturile rău digerate ale manualelor jurnaliștilor de partid. În 1999, PSN-ul lui Iliescu a târât Constituția de Constituție prin Parlament și a votat-o de capul lui, pentru că nici nu avea nevoie de partidele de opoziție. Chiar și așa, scrisă pe genunchi într-o românească aproximativă, Constituția țării a fost timp de 12 ani când ignorată, când violată, în primul rând de cei care o dictaseră. Politicienii și-au dat mâna din nepăsare sau prostie pentru a vota legi care reinterpretau datoriile și limitau drepturile. Au fost și arbitri și jucători, au condus de la Cotroceni sau de la guvern treburile de partid, în Parlament sau prin tribunale. Separarea puterilor în stat a fost, vreme de 13 ani, o glumă a democrației de tip FSN, PSDR, PSD. Pentru a arăta că tot ei fac jocul politic atunci când e vorba despre legea fundamentală, ortacii lui Iliescu și-au impus și de asta dată propria lor versiune constituțională. Discuția a început acum aproape 2 ani, când Adrian Năstase a vorbit mai degrabă vizător despre necesitatea ca legea fundamentală să fie modificată. Cu toții s-au gândit că va fi rescrisă legea tăcerii, pentru că din partid începuse să se scurgă informații. Însă era vorba de fapt despre legea psihanalizei. Adrian Năstase voia să-și schimbe relațiile cu tatăl lui spiritual Ion Iliescu. Ar fi vrut de pildă ca Ion Iliescu să rămână la Cotroceni, un fel de pensionar care își plimbă bastonul de președinte într-un palat cu un personal mult redus. Unicul locatar al unui azil de lux cu ziduri înalte pe care artrita și reumatismul îl opresc să le sară. Ar fi fost posibil cugeta Adrian Năstase cu glas tare ca să-l audă dataia că nu mai e arogant, ca statuia celui mai mare democrat secretar de județeană să domine în continuare scena politică. E drept, înghețat într-o vitrină cu alarme sonore și păzit de hoți și imprudențe pe un premier cu puteri sporite. Într-o altă versiune, președintele ar fi urmat să fie ales de camere, adică să fie unul dintre cei mai silitori parlamentari, fruntași în producția de legi. Președintele PSD susținea că se discută la partid această versiune de lucru, semn că nici cei mai habotnici susținători a unei Constituții în comă nu mai voiau să respecte principiul celor două mandate prezidențiale. N-a fost să fie. Comisia Constituțională i-a trântit lui Ion Iliescu ușa eternității în nas. Mai mult chiar, în Comisia Constituțională s-a hotărât ca mandatul lui Ion Iliescu să se isprăvească orice ar fi în decembrie anul viitor și nu în 2005, cum propuneau adepții alegerilor decalate. De asemenea, Adrian Năstase se juca și încă se mai joacă cu ideea unui sistem electoral pestrit. La Senat ar urma ca votul să fie uninominal, iar la Cameră să se voteze în continuare pe liste. Cam așa vedea Adrian Năstase viitorul. Între timp, viitorul lui începe să fie tot mai mult trecut. Totul se va rezuma în cele din urmă la o chestiune de aritmetică politică. Modificările la Constituție, multe și mărunte, nu pot fi discutate decât dacă la lucrări participă două treimi dintre parlamentari. Așa a recomandat Comisia pentru Modificarea Constituției. Ori, PSD-ul nu poate miza decât pe clonele lui, adică pe PUR și UDMR, nu și pe parlamentarii opoziției. Dacă PRM-ul, de pildă, decide că nu vrea să participe la lucrări, s-a zis cu modificarea Constituției. Liderul Vadim a îmbrăcat deja cămașa de forța a morții și se ridică pe picioarele din spate împotriva Constituției croite, zice-se după modelul european. Raționamentul pare just și de aceea, venind de la Vadim Tudor, devine suspect. El spune că n-are niciun sens o nouă Constituție câtă vreme Europa va avea în curând propria ei Constituție de care ar trebui să ținem cont în momentul integrării. Să așteptăm să deschidem ochii și când vom avea semnale clare că ne integrăm, să modificăm, spune creierul mic al opoziției. Argumentul ar fi valabil dacă problema ar fi armonizarea Constituției cu cea europeană. Doar că, de fapt, Constituția noastră are probleme și cu sintaxa, nu doar cu stilistica. Acolo unde ar trebui și, este scris sau. Acolo unde ar trebui sau, este scris și. Dar și peneliștii și pediștii au aspirațiile lor. Ei ar vrea să întărească controlul asupra guvernului, să restrângă atribuțiile prefecților, să limiteze turismul politic al parlamentarilor dintr-un partid într-altul, să fie definite clar atribuțiile celor două camere și redefinite imunitatea parlamentară. Vor să sugrume cu feșele constituționale pruncul recalcitrant al guvernului. Chiar dacă schimbarea Constituției pare în aceste condiții o misiune dificilă, Adrian Năstase este optimist. El spune că s-ar putea ca referendumul pentru Constituție să fie convocat cândva spre sfârșitul toamnei. Circuitul Constituției în natură nu mai pare atât de important. Important e acum modificarea legilor electorale. Acestea sunt, de fapt, mica pravilă după care se va decide cine dă cărțile un nou mandat. Pe Adrian Năstase pare să-l fi ajuns mintea românului cea de pe urmă. Și noua Constituție, ca și cea veche, sunt la urma urmei doar niște biete texte rezultate din negocieri politice. Legea electorală va fi, în schimb, cea care va reglementa nu cum va arăta, ci cum va fi aleasă noua putere. De această lege depinde decuparea circumscripțiilor electorale, socoteala voturilor, procentele acordate, redistribuirea mandatelor. În spatele perdelei de fum a discuțiilor despre Constituție se va decide în scurtă vreme dacă se va vota în vrac sau în detaliu. De legile electorale depinde cine va distribui politicieni și ce rolul vor primi aceștia. De aceea poate Comisia Constituțională și-a cam făcut de cap cu voie de la partid. Pentru ca dezbaterea pe marginea legilor electorale să fie sufocată de ceea ce părea mai urgentă și mai importantă, adică aceea a noii Constituții, pe care în scurtă vreme vom fi nevoiți să o modificăm din nou dacă vrem integrare. Să o modifice, adică pe aici pe acolo prin punctele esențiale. Curat murdar. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu și intitulat Noua Constituție, o fată mare și nu prea. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În centrul atenției pe plan internațional la acest început de săptămână se află din nou Orientul Mijlociu, unde în Iordania se desfășoară o reuniune sub egida Forumului Economic Mondial cu participarea secretarului de stat american Colin Powell. O reuniune importantă în măsură în care în discuție se află viitorul Irakului, relațiile israelo-palestiniene și modalități de a consolida o eventuală pace în regiune prin dezvoltare economică. Între timp, din Gaza, din surse palestiniene citate de Associated Press, a anunțat că un proiect final de încetarea focului, negociat de premierul Mahmoud Abbas cu liderii organizațiilor teroriste Hamas și Jihadul Islamic, ar fi fost trimis la Damasc unuia din principalii conducători ai Hamasului. Khaled Mashal ar urma să se deplaseze la Cairo, de unde un sperat răspuns oficial pozitiv ar putea să fie anunțat joi. Oficialitățile palestiniene au declarat până acum că nu își pot lua responsabilitatea pentru securitatea zonei Gaza după retragerea forțelor israeliene fără un armistițiu cu organizația Hamas. De partea israeliană, generalul Gilad, care negociază retragerea din Gaza, a declarat, citat de agențiile de presă, că forțelor de securitate palestiniene le va fi acordată o lună de grație pentru a se organiza și a prelua controlul zonei. Ne vom afla aici în mod vizibil cu forțe și cu realizări economice pentru o perioadă minimă de 3 până la 5 ani, declara astăzi la Bagdad senatorul american democrat Joseph Biden, membru al unei delegații a Congresului ce vizitează Irakul. La Bagdad, autoritatea civilă americană a anunțat astăzi și decizia creării unei noi armate irachiene, o primă divizie cu efective de 12.000, urmând să fie constituită în decurs de un an, efectivele armatei fiind planificate să fie sporite de-a lungul altor 3 ani până la 40.000 de militari. În momentul în care petrolul irachian, singurul venit la ora actuală al Irakului, revine pe piața internațională, duminică o primă tranșă de 1.000.000 de barili a fost încărcată pe un petrolier la Ceyhan în Turcia, chestiunea refacerii economice a țării a constituit unul din principalele subiecte ale reuniunii Forumului Economic Mondial din Iordania. Rusia a indicat cu acest prilej că ar fi dispusă să se alăture deciziilor internaționale de reeșalonare a datoriilor Irakului. Despre semnificația gestului, o relatare a Ilenei Giurchescu.
Realizăm importanța acestei probleme și vom contribui la rezolvarea ei alături de alte țări, a asigurat ministrul de externe rus Igor Ivanov. Pentru planul de a reduce datoriile imense ale Irakului, sprijinul Rusiei este crucial. Mai ales că mult timp Moscova a refuzat până și ideea de a renunța fie și la o parte din suma ce îi se cuvine. Iar efortul american de a reconstrui Irakul, care este la rândul său un element central al întregii politici americane în Orientul apropiat, acest efort ar putea fi paralizat dacă Irakul va fi obligat să-și achite toate datoriile externe. Rambursarea acestei datorii ar înghiți toate veniturile obținute din exportul de petrol, cea mai mare sursă de venituri a țării în acest moment. Wall Street Journal apreciază că sprijinul Rusiei este important în primul rând la nivel simbolic. Ar semnaliza hotărârea marilor creditori de a sprijini într-adevăr refacerea Irakului. Iar Rusia este cel mai mare creditor extern al Irakului cu 8 miliarde de dolari aproximativ. Vom colabora cu Clubul Țărilor Creditoare, cu Clubul de la Paris și cu comunitatea internațională pentru a rezolva această problemă, a asigurat ministrul de externe Ivanov. O declarație așteptată deja cu nerăbdare la New York, unde are loc prima reuniune internațională a potențialilor donatori, țări dispuse să sprijine eventual financiar refacerea Irakului. John Taylor, adjunct al ministrului de finanțe american, responsabil cu relațiile internaționale, a avertizat deja că vor fi necesare miliarde de dolari în donații care să completeze banii economisiți prin reducerea datoriei externe. La Forumul Economic Mondial, membrii ai delegației americane au prezentat în linii mari strategia Statelor Unite, care se bazează pe trei piloni. O recalculare a datoriei externe, un moratorium de cel puțin un an și negocierea cu 20 până la 30 de state creditoare a unei reeșalonări a datoriei externe irachiene. În acest moment, nimeni nu știe la cât se ridică de fapt această datorie. Este vorba de credite tradiționale, de despăgubirile pe care Irakul trebuie să le plătească Cuveitului și altor țări din Golful Persic ca urmare a războiului din 91 și de datorii care merg înapoi până la războiul Irako-Iranian din anii 80. Din acest motiv, estimările variază foarte mult. Unele pun datoria externă a Irakului la 60 de miliarde de dolari. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington o estimează la 128 de miliarde de dolari. La Forumul Economic Mondial, Paul Bremer, administratorul american al Irakului, declara că Rusia este cea mai mare creditoare cu 8 miliarde de dolari, urmată de Franța și Germania, fiecare cu câte 3 miliarde de dolari, și de Italia și Austria cu aproximativ 2 miliarde de dolari fiecare. Dacă Irakul ar trebui anul viitor să plătească toate datoriile scadente, ar fi obligat să folosească 80% din veniturile totale obținute din exportul de țiței, a explicat administratorul american al Irakului, Paul Bremer. Petrolul este la ora actuală singura sursă de venituri și nici aceasta sigură, a mai arătat Bremer, deoarece totul depinde de prețul mondial al țițeiului, de capacitatea Irakului de a extrage petrol și de pagubele pricinuite de atacurile asupra conductelor.
În Rusia și în mediile de presă internaționale, închiderea ultimului canal de televiziune privat cu difuzare la scară națională, TVS, a stârnit un val de critici la adresa ipocriziei oficialităților de stat și a lipsei de respect pentru libertatea presei. Dar, în opinia unuia din autorii unei recente inițiative parlamentare de modificare a prevederilor referitoare la presă din legea electorală, citez, nu există restricții ale libertății cuvântului, se restrânge doar libertatea de diseminare a informației, dar numai pe perioada campaniei electorale. Pentru Uniunea Forțelor de Dreapta, închiderii TVS este, citez, o continuare logică a politicii Kremlinului față de mediile independente. Pentru un lider parlamentar al partidului Iabloc, o măsură ar contribui în plus la spulberarea unei iluzii, anume că oligarhii pot face un canal de televiziune independent de autorități, privatizându-l. Mai mult în relatarea citită de Edgar Șelaru.
Ministerul Presei a fost cel care a lichidat ultimul post de televiziune privat cu audiență la scară națională, TVS, înlocuindu-i emisiunile cu un program exclusiv sportiv transmis de noul canal controlat de stat, Sport. Închiderea stației TVS dă practic Kremlinului monopolul asupra informațiilor înaintea alegerilor parlamentare din decembrie și a celor prezidențiale din martie 2004. Gestul urmează preluării televiziunii NTV în 2001 de către partide conectate la guvern și după închiderea anul trecut a postului TV6, proprietatea magnatului Boris Berezovski. Cea mai mare parte a ziariștilor proeminenți de la NTV se mutaseră la TV6, iar după închiderea acestuia la postul TVS. Ministerul Presei și-a justificat acțiunea prin problemele financiare de lungă durată ale TVS, declarația ministerului afirmând, cităm, într-o asemenea situație, luarea unei decizii a fost necesară pentru a proteja interesele telespectatorilor. Explicație cel puțin ipocrită, susțin criticii de la Moscova, pentru care gestul este ilegal, deoarece, în baza legii, un canal de televiziune poate fi închis numai printr-o decizie judecătorească, nu printr-un ordin ministerial. Media Sotium, care deține licența de transmisie pentru TVS, a anunțat că va contesta decizia Ministerului Presei. Postul de televiziune este finanțat de un consorțiu de oameni de afaceri, între care șeful sistemelor energetice unificate, Anatolii Ciubais, și magnatul din industria aluminiului, Oleg Deripaska. Grupul, se scria astăzi în Moscow Times, este însă divizat de certuri, iar finanțele canalului de televiziune au intrat în derivă de mai multă vreme. Închiderea definitivă a postului a fost precedată de o interdicție de emisie la Moscova, prin rețeaua de cablu, anunțată la începutul acestei luni. Autoritățile capitalei au afirmat atunci că TVS nu ar fi plătit 8 milioane de dolari pentru serviciile prin cablu, în timp ce televiziunea s-a plâns că factura autorităților a fost supraîncărcată. Începând de duminică, pe undele alocate până acum postului TVS și în locul emisiunilor adesea critice la adresa politicii de stat, se transmite deci Sport, prin intermediul unui canal oficial creat de guvern cu câteva săptămâni în urmă la îndemnul președintelui Putin, după spusele căruia Sportul i-ar încuraja pe ruși să se mențină într-o formă fizică mai bună. dar nu forma fizică a cetățenilor este prima preocupare a oficialităților de la Moscova. Camera inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, a votat săptămâna trecută în favoarea unor amendamente la legile electorale, prin care autorităților să le fie permisă desființarea unor organizații de presă ce ar conduce în mod părtinitor o campanie electorală. Duse până la limita extremă, deciziile parlamentare vor permite pedepsirea acelor medii de informare care sprijină un candidat în detrimentul altora, acele organizații ale căror editoriale au luat poziție sau au relatat critic despre o politică, cităm, fără relație cu îndatoririle profesionale ale candidatului, după expresia amendamentului votat de Duma de Stat. În cotidianul Vremea se aprecia cu acest prilej, deputații au abolit dreptul nostru constituțional de a comenta programele politice ale partidelor și candidaților, de a face estimări despre rezultatele alegerilor sau de a avertiza pe alegători despre posibilele consecințe ale unei victorii pentru o anumită forță politică. Deocamdată, amendamentele votate de Dumă urmează să fie aprobate de Camera Superioară, Consiliul Federației, iar apoi, pentru a deveni lege, de președintele Putin. Vinerea trecută, la lunga întâlnire cu ziariștii, președintele spunea că nu este încă familiarizat cu proiectul de lege și că amendamentele, cităm, nu trebuie, desigur, să restrângă libertatea de diseminare a informației. Două zile mai târziu, canalul de televiziune TVS era închis, adăugând încă un semn de întrebare față de politica reală a autorităților ruse în domeniul libertății presei.
Atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană sunt conștiente că stabilitatea în Balcan nu se poate realiza fără o reglementare prealabilă a statutului provinciei Kosovo și a raporturilor acesteia cu Belgradul. Este un subiect ce a fost evocat zilele trecute la reuniunea la vârf a Uniunii Europene în Grecia. Încheie programul corespondentul nostru pentru probleme balcanice, Petiu Petkov.
Premierul Serbiei, Zoran Živković, a propus organizare de tratative pentru definitivarea viitorului statut al provinciei Kosovo, cu participarea autorităților de la Belgrad, a liderilor de la Priștina, a Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și a Națiunilor Unite. El a acuzat comunitatea internațională că face prea puțin pentru a garanta respectarea drepturilor omului și a contracara pericolul crimei organizate în Kosovo. Într-un interviu, Živković avertizează că problema Kosovo reprezintă un obstacol major în calea reformelor democratice în Serbia. Ea este exploatată permanent de foștii comuniști și de ultranaționaliștii sârbi. Este foarte greu să faci reforme dacă nu ai controlul deplin asupra unei părți a teritoriului său. Unde crimă organizată este legalizată, drepturile omului continuă să fie încălcate, iar comunitatea internațională face prea puțin pentru a îndrepta situația, a spus Živković. El a amintit că după intrarea trupelor NATO, provincia a fost părăsită de 180.000 de etnici sârbi. Foarte puțini dintre aceștia au revenit la casele lor în ciuda faptului că în ultimul timp atacurile ultranaționaliștilor albanezi au scăzut ca număr și intensitate. Financial Times a anunțat că Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană sprijină organizarea de tratative directe între Belgradul și Priștina. Problema a fost discutată la reuniune de la Salonica liderilor europeni. Tratativele vor putea începe la Bruxelles până la finele lunii iulie. Bruce Jackson, președintele Comitetului American pentru Extinderea NATO, însă avertizează că orice încercare de a fi rezolvată acum problema Kosovo va putea destabiliza întreaga regiune. După el, numai apariția unor legături stabile între țările din vestul peninsulei și Uniunea Europeană va crea condițiile necesare pentru proclamarea independenței provinciei. Cotidianul belgradean Danas informează că în cadrul viitoarelor tratative, Serbia va putea cere parte de nord a orașului Kosovska Mitrovica, cedând în schimb Valea Preșevo cu populație majoritară albaneză. Liderii albanezi însă cer proclamarea independenței provinciei în granițele stabilite prin Constituția Iugoslavă din 1974. Belgradul a întrerupt relațiile cu Misiunea Națiunilor Unite în Kosovo până când șeful acesteia, Michael Steiner, nu va ordona predarea autorităților sărbești a lui Şevket Musliu, fostul comandant al armatei pentru eliberarea Preșevo, Bujanović și Medvedja. Musliu a fost arestat la Priștina în aprilie. El este acuzat împreună cu alți trei etnici albanezi de terorism și atacuri armate în Valea Preșevo. Autoritățile de la Belgrad afirmă că grupul lui Musliu face parte din așa zisă Armata Națională Albaneză, care figurează pe listă cu organizații teroriste a Departamentului de Stat. Michael Steiner a declarat că Musliu va fi judecat în Kosovo. Uniunea Europeană a propus doi candidați la postul de administrator civil al Kosovo, care va fi eliberat de Michael Steiner în finele acestei luni. Este vorba de ambasadorii Suediei și Italiei la Națiunile Unite, Pierre Șori și Antonio Arnelini. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Relatarea lui Petiu Petkov a încheiat emisiunea de astăzi, Actualitatea. Victorescu Nazim Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.